Jina l-berd-bel nil-għakom għattilet programm Sensila Connect. Sensila li t-tella kunna t-tnejn, dan il-ħin b-repetizzjoni t-lita fit-minja kif ukoll il-ġimgħa f-sija u nofs. Ja Sensila n-tella mill-fakultà t-tisjiħ tas-soċjetà u kif naħseb issa drajtu f'kull programm nippruvaw nixtarru xi ftit x'inhu għaddej fil-fakultà, fil-qasam tar-riċerka, permezz tal-input tal-mistednin tagħna. U dillum għandi l-pjaċir kbir nilqa lill-Dr. Maria Brown li hija Visiting Senior Lecturer fil-fakultà tikkontribwixxi fejn oħra wkoll fosthom fil-fakultà tal-edukazzjoni u Maria hija attiva ħafna permezz tal-pubblikazzjonijiet tagħha u r-riċerka soċjali. Bonġu Maria u grazzi
tal-istadina, grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Maria, xtaqt nipla mal-ewwel billi nifokaw xi ftit fuq x'qed tagħmel attwalment naf li dejjem għaddejja b'diversi inizjattivi. Fejn tidħol ir-riċerka mam, preżentament x'inhu huma l-inizjattivi li qed tiffoka fuqhom?
Iva, bħalissa r-riċerka li qed tagħmel għadna kemm ikkonkludejna proġett sabiħ ħafna kienet qed tiħossibu l-fakultà tisjiħ tas-soċjetà ġifieri fuq biex niżviluppaw programmi ta' ICT, Information and Communications Technology, għal persuni, specialment tfal, ġifri qed ngħidu tfal bejn 5 u 14 sena, li ikunu assoċjati ma' vulnerabilità. Fis-sens wiesa', ġifri jew ikunu pereżempju għodu f'dar residenzjali, jew inkella jkunu jibbenefikaw minn ċertu benefiċċji soċjali, sa' ċertu punt kulħadd vulnerabbli, ġifieri għalhekk għatlek fis-sens wiesa', però kienet esperjenza sabiħa ħafna l-ewwel nettax missejna ma' anke diffikultajiet bħala riċerkaturi biex ikollok aċċess għal dan is-settur tas-soċjetà biex tagħmel ir-riċerka. Aħna użajna kwestjonarji u għamilna wkoll focus groups. Kemm magħhom.
Daw diffikultajiet kif innexxielkom li konċiljaw?
Ma kienx faċli, normalment irid tkun hemm flessibilità. Jiġifieri u jrid tkun hemm fondi, jiġifieri kif nafu dejjem fid-dinja tar-riċerka, jiġifieri dawk iż-żewġ kriterji, flessibilità għal għaliex kellna bżonn iż-żmien, din hija riċerka li saret fuq medda ta' 8-9 xhur, ukoll ovvjament kieku kellna daqsxejn żmien iktar. Il għaliex qed nitkellmu fuq persuni li għandhom l-ħajja tagħhom tkun mifruxa fuq appuntamenti differenti. Bħal kull persuna oħra ta' ġifieri, imma fil-każ tagħhom ovvjament aħna bħal riċerkaturi anke minħabba l-etika tar-riċerka dejjem iridu nirrispettaw kemm jista' jkun li nsibu l-slot l-iktar li huwa komdu għall-parteċipanti u mhux għar-riċerkaturi. U l-fondi għaliex konna research team, konna team ta' nies ħabrika ħafna u mingħajr ma jkollok iktar minn persuna waħda tnejn tlieta li jaħdmu fuq il-proġett fuq medda twila ta' żmien, ma tkunx tista' ovvjament takkomoda lill-parteċipanti tal-riċerka. Ġifieri dawk kienu żewġ fatturi importanti ħafna. Dak kien proġett li finanzjat mill-European Structural Funds. Jiġifieri bil-burokrazija kollha tiegħu li ovvjament importanti li tkun hemmhekk għax is-sens ta' kontabilità hija hemm għandek sens ta' professjonalità wkoll, però mxejna. Aħna hawnhekk l-Università ta' Malta ngawdu wkoll mill-Project Support Office li kien hemmhekk magħna il-ħin kollu biex anke daw l-affarijiet tekniċi burokratiċi aħna stanna nfukaw iktar fuq il-kontenut fuq ir-riċerka u s-supportjawna b'dak il-mod.
U iktar kien semmejt li r-riċerka kienet ibbażata fuq kwestjonarju, ġifieri qed għandi nifhem l-għana ħali kien li titwettaq riċerka kwantitattiva.
Kellna kwestjonarju għaliex kellna l-element kwantitattiv u hemmhekk forsi sibna anke kwestjonijiet biex kollna response rates tajbin, għax kif qed ngħidu kellna nakkomodaw ħafna l-ħinijiet u postijiet differenti. Dawn huma minors, jiġifieri inti mhux bħal meta tagħmel riċerka ma' adult tista' tgħidhom ejja niltaqgħu post pereżempju jistgħu jiġu huma, jiġifieri anke kellna każijiet fejn organizzajna trasport, jiġifieri it-trasport
li tkun hemm
is-social workers imma l-menu eżattament biex nagħtu vuċi lit-tfal dak il skop aħħar li nagħtu vuċi lit-tfal kemm jista' jkun u anke lill-familji tagħhom. Ġifieri anke kellna l-parteċipazzjoni tal-familji tagħhom sija foster parents jew inkella familji tagħhom ġifieri kif nifhmuha b'mod konvenzjonali, kellna wkoll il-focus group għalhekk ġifieri kien hemm element kwalitattiv u mbagħad kien kellek element action research anke għaliex abbażi tal-riżultat tar-riċerka żviluppajna mbagħad il-programmi ta' ICT, il-kontenuti ġifieri biex ngħidu hekk il-programm ta' taħriġ, it-taħriġ ġi żviluppata bbażi tal-informazzjoni li tista' jagħmel riċerka.
Su eżempju ċerta ta' riċerka fejn involvu triangolazzjoni bejn metodi, kemm taħseb li hija importanti li nittriangolaw, ġifieri nikkombinaw metodi ta' riċerka?
Jiena nemmen ħafna fiha, ġifieri jiena nispeċjalizza kemm fil-kwantitattiv u anke kwalitattiv. Fil-waqt li n-numri huma importanti għaliex ikollok dik il-view ġenerali u anka meta tiġi biex tagħmel ċertu argumenti u tqabbel ċertu correlations permezz anka ta' software bħal SPSS għandek iktar saħħa f'dak is-sens biex imbagħad tifhem li nuances li jeżistu bej persuna oħra bej esperjenza oħra. Anka bej persuna kif taġixxi fil-kuntest tal-familja, fil-kuntest tad-dar residenzjali f'dan il-każ, fil-kuntest ta' klassi, dawk li nuances diffiċli ħorġu minn kwestjonarju. Ġifieri minn data kwantitattiva, ġifieri jiena nemmen ħafna bit-triangolazzjoni u nemmen ħafna anka bil-kontribut li jista' jagħti s-software si għalli analizza data kwantitattiva u anka data kwalitattiva.
Għallem vivo.
Għallem vivo, per eżempju.
Għal-beneficju ta' dawk li qed jisimgħuna li forsi huma studenti qed jistudjaw ix-xjenzi soċjali, x'taħseb li huma l-strengths ta' riċerka kwalitattiva bħal focus group research?
Iva, fil-focus group research għandek l-elementi li persuna meta tintervista one-to-one tista' ġipruha mod fil-waqt li fil-focus group tara d-dinamika tal-grupp. L-iktar li joġobni fil-fatt l-użu tal-focus group u anka meta jkun abbinat ma l-intervisti one-to-one, għax tista' toħroġ anka ċertu differenzi. Per eżempju, tara li f'intervista one-to-one il-persuna tista' tkun iktar assertiva, jew kella bil-kontra tista' toqgħod iktar lura mbagħad fil-grupp ikun hemm dak il-qisu konfidenza xi naqgħda fil-grupp, mbagħad tinduna minnu per eżempju min jista' joħroġ b'ċertu ideat li huma leading ideas oħrajn li forsi joqgħdu iktar lura jinkella min jappoġġja l min xir dinamika tal-focus group tista' toħroġ lok dawn l-affarijiet. Però anke jekk tintuża weħeda l-focus group, toġobni wkoll il għaliex tibda tara kemm il-parteċipanti jistgħu jispiraw il xurxin u joħorġu l-potenzjal ta' xurxin fuq suġġett partikolari. Pereżempju ġili għamilt focus group fejn jidħol social impact assessment ta' żona urbana l-argument. Hemmhekk tibda tara li persuna li fil-bidu tal-focus group forsi tajdek jiena favur dak li żvilupp jew jiena kontra, kif tibda tisma' l-femitt tal-oħrajn, jaf tbiddel anka f'medda ta' ftit ħin għax focus group normalment ifimni hemm limit ukoll ta' kemm jista' jdum u jiena nissuġġerixxi anke li ma jkunx idhom ħafna. Li jiena dejjem nipprova kemm jista' jkun.
U n-numru ta' parteċipanti normalment bejn 8 u 10.
Bejn 8 u 10 pereżempju eħe. U ma jdumx iktar minn nofsi hawn maximum tliet kwarti. Id-difikultajiet tal-focus group mbagħad jidħlu anke fl-analiżi tad-data, speċjalment jekk ikollok il-parteċipanti jitkellmu fuq xulxin, dik trid iżżomm daqsxejn disċiplina u tajjeb li wieħed ikollu dejjem semmu l-ewwel il-fondi u r-riżorsi umani, tajjeb li jkollok il xi ħadd ikollok daqsxejn support għax focus group waħdek ma tminja minni, sanka sa kemm tqassam il-consent forms u hekk pereżempju.
Ifaċilitajtuhom minnkom stess il-focus group ma qabadtux facilitators jiġifieri. L-iskop forsi kien li tkunu iktar familjari mad-data b'dak il-
Iva, dik tejn żgur. Apparti jekk li kellna tajjeb li kemm jiena anke l-assistenta tiegħi Jen Meriku Tajjar, ġifieri kellha it-tnejn għandna kwalifiċi u esperjenza ta' riċerka fil-qasam taż-żgħażagħ, tal-vulnerabilità, jiġifieri kieku forsi ma kellniex dak it-tip ta' esperjenza u kwalifiċi ma kien ikollna mbagħad bżonn il-kontribut ta' xi ħadd li għandu ktar esperjenza f'dawn l-oqsma. Però konna speċ ta' one stop shop biex najdu hekk.
Tista' forsi tiżvelalna xi ftit findings preliminari jew naqra diffiċli f'dan.
Ħassem ilek xi ħaġa bħalissa peress li ovvjament huwa qed jiġi għadu qed tiġi il-proġett mhux tagħna biex najdu hekk. Però ħassem li aspett li vera laqgħet nifda l-proġett. Li aħna bdejna mill-punt illi ħanistudjaw persuni assoċjati mal-vulnerabilità. Konna attenti ħafna biex ma nagħmlux dak biex ma nirriċerkawx sens ta' patronizzazzjoni illi dawn il-persuni huma biex ngħidu hekk bil-Malti msiken. U però minkejja li kellna din il-pożizzjoni ġifieri li vulnerabilità tista' taffettwa l kulħadd. jiena bqajt impressjonata u sens pozittiv kemm il-persuni li għamilna riċerka magħhom il-partiċipanti urew sens ta' resilience. Jiġifieri the duality ta' bej vulnerability u resilience ħarġet ħafna u kienet importanti ħafna biex imbagħad niżviluppaw il-programmi ta' taħriġ. Il għaliex qbadna l-punti fejn huma resilient u bdejna minn hemmhekk.
Ma qed nitkellmu fuq resilience, jiġifieri qed nitkellmu fuq l-reżiljenza li ġej minn għajjun soċjali, psikoloġiċi, kif iddefinixxejtuha?
Jiena li qed inġib qudi bajnejja janka permezz ta' osservazzjoni waqt il-focus group, per eżempju, kemm huma kemm kienu l-persuni li parteċipaw interessati fit-teknoloġija. Din ir-riċerka aħna bdejna nagħmluha biex niżviluppaw programmi tat-taħliġ fit-teknoloġija. Lura dak l-interess mhux neċessarjament għandhom għarfien u ħiliet fit-teknoloġija, imma għandhom l-interess, għandhom il-motivazzjoni. Iħossu li t-teknoloġija hija preżenza f'ħajjithom. U dik turi biex nirrispondi d-domanda b'mod iktar wiesa' mela turi li huma in touch li għandhom il-links ma' dak li qed jiġri madwarhom. U fil-fatt dik kienet ir-realtà tagħhom ukoll li anke kellna minħabba fiha diffikultajiet biex nagħmlu r-riċerka aħna il għaliex huma persuni impenjatissimi bil-ħajja ta' kuljum tagħhom minn anke tfal u l-minuri ġifieri ġuventur tfajliet bl-istudji tagħhom u t-teknoloġija kellha preżenza kontinwa hemmhekk.
Interessanti. Kemm taħseb li qed tgħid tiwassalni għall-mistoqsija oħra tiġan nirrifletti ftit. Kemm taħseb li dik l-imbirka technological divide li ġili nitkellmu fuq għadha teżisti fis-soċjetà
divide. Jiena nemmen li teżistiva u interessata ħafna li nagħmel riċerkek fil-fatt jekk ikollna opportunità hija xi ħaġa li nixtieq nistudi iktar fil-fond anke fuq skala nazzjonali.
Għax milli qed nara jien ovvjament l-impressionistic viewpoint mhux informata mir-riċerka, ma milli nara jien. Isu fejn qabel kellek ċertu strata soċjali anka klassijiet soċjali jew persuni li appartjenu għal ċertu klassijiet soċjali jew age groups eċetera li kienu jisom maqtwajn mill-użu tal-teknoloġija, illum nara qed tonqos din.
Iva, però digital divide għalija iktar wiesa, ġifieri apparti l-etajiet differenti u forsi l-klassijiet soċjali kif nużaw il-kwalità, kif nużaw it-teknoloġija u l-internet, per eżempju, tużaħ per eżempju għas social media li huwa użu importanti. Jew inkella jintuża anka per eżempju għal ċertu servizzi li għandek bżonn biex tħallas kontijiet, biex taħtu ċertu informazzjoni tapplikal xi servizzi, ġifieri naħseb għalhekk għandna bżonn studju fuq skala nazzjonali biex naraw again daw in-nuances bejn gruppi differenti ta' nies. Mhux ġast li għandhom aċċess għall-internet għax nafu li l-aċċess għall-internet qed tiżdied, il-penetration rate qed tiżdied ukoll, ġifieri hija l-ogħla li qatt kellna, ġifieri huwa anke f'Malta qegħdin appari passo, però il-mod ta' kif qed jintuża l-internet u t-teknoloġija diġitali.
Jiġifieri jekk qed tifhmek sew inti qed tgħid li iktar kemm wieħed ikollu kapital soċjali, iktar hemm ċans li qed juża l-internet u mezzi oħrajn teknoloġiċi b'mod proattiv.
Mod proattiv iktar vast ukoll użu wiesa ta' servizzi u anke b'mod iktar informat. Ġifieri meta mbagħad niġu għal kwestjoni ta' privacy, kif tagħmel settings, jiġifieri. U jiena nemmen illi biex imbagħad la darba nsib nuqqas ta' ugwaljanza biex nieħdu azzjoni li hija iktar proattiva trid tkun iktar li hija bbażata fil-komunità. Jiena ġejja mill-istudji tal-komunità wkoll bħala expertise, jiġifieri jiena nemmen ħafna f'azzjonijiet li jkunu small scale bbażati fil-komunità li jibnu fuq il-kultura indiġena tal-persuni li jkunu land users finalment ta' dak is-servizzi u ta' dak il-programm fil-komunità, inkluż fid-digital divide. Jiġifieri jiena kultant ngħidlek id-dritt inkun f'ċertu postijiet se ngħidlek fuq bażi personali fejn fiha nkun qiegħda l-isptar ġew waiting room nistenna per eżempju jew inkella l-poliklinik jew qed nistenna karozza tal-linja l-argument u nibda nimmaġina kif jista' jkun hemm opportunitajiet ta' tagħlim f'dawn l-ispazji fejn għandek qisu dan il-blank waiting time tal ħafna nis frustrati. Fil-fatt imbagħad it-teknoloġija tgħinha x'ħafna nies tibda tarhom jużaw l-apparati teknoloġiċi, imma jista' jkunu użati ftit ilu rajt riklam pajjiż barrani fuq il-bus stops kellhom librerija diġitali. Ġifieri l-amar tal-bus stop kien li tista' taċċessa bil-mobile b'app tista' taċċessa kodba free of charge waqt li qed tistenna pereżempju jew videos, ġifieri tista' tagħmel daw l-affarijiet.
Ġiet insemmu tipi ta' proġetti ta' riċerka li jħallu impatt fuq il-komunità.
U li huma action oriented.
Mhux sempliċement niġbru d-data u tqeb' hemmhekk fuq l-iskaffa. L-iskaffa
eżattament, dik il-famuża xkaffa tiegħi ma teżistix.
Ninnota fik, Marija, ħafna passjoni għal riċerka soċjali. Minn fejn nibet dal-interess u forsi nitkellmu xi ftit fuq l-iżvilupp tal-trajettorja akademika tiegħek.
Iva. Ara, jiena inħossni ħammur daqsxejn lura, jiena trabbejt fit-tmeninijiet, jiġifieri kien żmien fejn anke Malta kienet għaddejja minn ċertu kambjamenti, jiena trabbejt ġodar li qiegħda fit-triq tal-iskola, jiġifieri anke pereżempju fejna fina żmien l-elezzjonijiet għall-argument kont nara ċertu movimenti, kont nara ċertu dinamika soċjali, kont noqgħod jiġifieri anke kuntest fej kien hemm kellek taħlit bejn middle class u working class, allura naħseb daw id-differenzi soċjali kienu jqajmuli ħafna mistoqsijiet. Tant li mbagħad iktar il-qudiem bdejt narani iktar inklinata li nistudja suġġetti li huma aktar fil-humanities u iktar fil-loqsma soċjali. Kelli role models ukoll li influenzawni, m'għandi għax insemmi l-professor Karen Sammu, illum hija prorettur, jiġifieri kienet l-ewwel teacher ta' social studies tiegħi, we go back a long way, u hawnhekk taqeb li nsemmi anke pereżempju l-element li tkun mara tal-ġeneru, ejja ngħidu li tkun mara, għax imbagħad tista' tifrex iktar anke f'identitajiet oħra ta' ġeneru u ta' orjentazzjoni sesswali. Imma fil-każ tiegħi inqas ta' rappreżentazzjoni f'dawn l-oqsma ta' nisa illi iva qegħdin naħdmu fuqha, iva qiegħda tiżdied anke f'livelli ola, però li nħoss li għadna għatbaqalna fit-triq.
Ġifieri kien naħmek sew qed tgħid li l-akkademja għadha più o meno pjuttost androċentrika id-dominata mill-irġiel.
Iva, nemmina. U naħseb anke jekk tara n-numri jiena l-aħħar numri li kelli kienu tal-bidu ta' sena akademika li għaddiet. Jidhir li hawn inqas minn 40% ta' nisa bħala impjegati fil-qasam akademiku ġifier ngħidu academics.
Imbagħad tikkontradixxi xi ftit mal-ammont tal-istudenti femminili li hawn.
U naraw dik il-qasma bejn kemm jiggradwaw nisa u rġiel u kemm imbagħad ikomplu fil-ħajja akademika.
X'taħseb huma l-fatturi li qed jewaslu għal dan nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa fil-korp akademiku?
Bħal foqsma oħrajn nemmen li stereotipi tal-familja jaffetwa. Min kejja li l-akkademja forsi nasoċawa ma iktar flessibilta fil-ħin tax-xogħol u forsi anka xogħol li jista' jsir mid-dar. Però għalija dik hija l-faċċata biss li x'aħna nafu li biex tkun akkademika ta' suċċess u prolifika l-ammont ta' kidba li jrid ikun hemm u ta' riċerka u ta' pubblikazzjonijiet u ta' involviment foqsma differenti.
Meta nirrifletti fuq l-punt isniħos li l-akademiku pjuttost jgħix ħajja naqra solitarja u forsi din tagħmilha f'xi ftit diffiċli għall-persuni li jkollhom ċertu obbligazzjonijiet tal-familja, eċetera.
Iva, għax anke biex tikteb ngħid għalija, anke mhux se tagħmel sija, tajt għandi sija fi u rajt għan iktab xi ħaġa. Nara l-emails forsi f'sija, laqsa tej, mill-inqas jekk m'għandekx medda ta' erba' sigħat, imma medda ta' erba' sigħat meta għandek familja jiena ġi żewġ tfal żgħar għandhom 10 snin u sentejn. Kemm ħansib medet ta' erba' sigħat jekk insibha darba darb tej f'ġimgħa. Biżejjed, ġifieri nibda nifraħ. Ġifieri naħseb dika ta' fetwa. Nemmen li jekk nindirizzaw iktar bilanċ fil-familja u iktar ħinijiet flissibbli u iktar ħsieb għal politika soċjali li tħalli dan l-ispazji kemm għan nisa anke l-irġiel. Għax l-irġiel jistgħu jkunu partiċipi fil-ħajja tal-familja. Eżattament. Ikolna iktar opportunitajiet ħanajdu hekk.
Marija, ndur naqra fuq x'għamilt fl-istudji tiegħek x'metodoloġija żgħid forsi x'kienu il-mistoqsijiet ta' riċerka li provajt indirizza fl-istudji tal-masters u d-dottorat tiegħek.
Iva.
Anke biex forsi ninnotaw naqra dan iċċaqliq minn metodoloġija l-oħra.
Fil-masters jiena għamilt studju kwantitattiv, jiena għandi masters fil-soċjoloġija u dak kien studju kwantitattiv rigward nies li għandhom 40 sena u kienu bla xogħol. Interessanti għax dak iż-żmien jiena kont fl-20-ijiet tiegħi llum il-ġurnata ħanala 40 sena dalwaqt. Kultant nirrifletti. Għax kultant nirrifletti nibda ngħid kemm kont naraħ il-bot dak iż-żmien kont nikkonsidrhom older members of the labor market, which Imma kien żmien ukoll fejn kienu rata ta' qatt ukoll u kienet speċjalment f'dak il-cohort kien partikolarment affettwat. U kien konna dak hemm sirna stat membru tal-Unjoni Ewropea fl-2004 u bdejna nibbenefikaw mill-European Structural Funds u kien hemm programm ta' taħriġ ismu TEES, Training and Employment Exposure Scheme tal-ETC dak iż-żmien, llum Jobs Plus, u kont għamilt studju kwantitattiv fażijiet differenti ta' dan il-programm ta' taħriġ. Li konsib dak iż-żmien kien illi dawn it-tip ta' taħriġ iridu noqogħdu daqsxejn kawti bih il għaliex jista' jkun bħal dak ir-revolving door li tidħol fil-lukanda jisek tħall fir-revolving door ħassejt naqala l-air conditioning u mbagħad rġajt biex ġifieri.
Issu kien allura kont isek qed tipprova tevalwa l-impatt tal-programm.
Eżattament, kien studju evalwattiv. Biex kemm jista' jkun anke fi taħriġ il-qudiem jonqos dan l-element ta' tokenizm. Però kien hemm anke affarijiet kien hemm anke stejjer ta' suċċess u kien hemm anke benefiċċji oħrajn li bniedem raġa' integra aktar fis-soċjetà, ġifieri li ma tikkalkulhomx b'kemm il-persuna sabet xogħol jew le. Fl-istudju tad-dottorat imbagħad ħallat sea kwantitattiv u anke l-kwalitattiv u hemmhekk għamilt proġett fil-komunità anke b'għajnuna ta' entitajiet bħal kunsill lokali tal-komunità. Fejn imbagħad hemmhekk tħarriġt l-element ta' lifelong learning, però fil-qasam mhux formali, jiġifieri mhux programm speċifikat jew uffiċjali jew formali kif nifhmuha fis-sens skolastiku, kif nifhmuha fis-sens skolastiku, iżda programm li jinbet mill-bżonnijiet tal-komunità. Mela kienu kolli focus groups fejn identifikajna problem bħal pereżempju t-nġis tal-arja, il-qatt f'din il-komunità partikolari kien hemm problema bit-trasport pubbliku dak iż-żmien, kien hemm pereżempju anke affarijiet nazzjonali għaddejjin bħal introduzzjoni tad-divorzju, diskussjoni fuq l-abort, u il-parteċipanti li kienu kollha adulti kienu mbagħad jirriflettu fuq dawn it-temi u jipproduċu għax huma kienu dilettanti tal-għana jew tal-poeżija bid-dialett u kienu jipproduċu mbagħad ħsibijiet b'dak il-medium, li jużaw dak il-medium sabiex jagħmlu l-ħsibijiet tagħhom.
Interessanti, jidher ċarli li dawn l-esperjenzi varji li għandek fil-qasam tal-riċerka soċjali mistetek ma' diversi approaches differenti u wkoll isek naħseb ngħid iktar apprezzament tad-dinamika komunitarja f'esperjenza ta' kuljum tal-ħajja tal-Maltin. Xtaqt forsi minn għandek issa wasanna biex nibdew nagħlqu forsi tagħti forsi xi suġġeriment għall-persuni li huma mħajrin jistudjaw xi forma ta' xjenza soċjali jekk hux kriminoloġija, youth studies, politika soċjali, soċjoloġija. Forsi x'inhu l-parir tiegħek għal dak l-akkademiku aspiranti, r-riċerkatur aspiranti, anke bbażi ta' dawn l-esperjenzi li semmejt.
Iva, importanti li tkun xi ħaġa li tihom passjoni li jħossuha minn ġewwa li tinbet minn ġewwa isa bħal sejħa bħal vokazzjoni. Anka fl-għażla, pereżempju, ħafna drabit niddiskuti mal-istudenti l-għażla ta' suġġett ta' dissertation, jew mbagħad iktar l qudiem fil-livell ta' dottorat ta' teżi. Tista' tkun xi ħaġa li tħossha u xi ħaġa x'aktarx li tinbet anke mill-background tal-persuna, ġifieri kif għadtek kien trabbejt f'ambjent ta' komunità, b'differenzi soċjali u finalment fl-istudji tiegħi dak li stħarriġt. Hawn minnu dilettant fil-mużika, fit-teatru, waħda ma telliminax l-oħra anzi, meta jkun hemm dik is-sintesi, naħseb hija li sbaħ esperjenza.
Taħseb li din l-istrateġija ta' riċerka ta' kif qed semmita ħafna enfasi fuq action research pereżempju wkoll. Taħseb li tista' tinformi ktar politika soċjali?
Iva, però bħala akademiċi rridu anke mpoġġu, riċerkaturi mpoġġu li nanfusna nħoss f'pożizzjonijiet fej xoltana ma jibqax fuq l-iskaffa wkoll, ġifieri jew għax inkunu konsultati, jew għax inkunu attivisti. Hemm ħafna modi kif nistgħu nagħmluha, imma l-idea tal-akademiku fit-torri tal-avorju tajjeb li kultant tingħalaq biex tkun tista' tirrifletti u taħseb u tevalwa kull perspettiva mhux titlaq minn pożizzjoni partikolari. Minn xi
aġenda partikolari.
Minn xi aġenda ġifieri tajjeb. Però mbagħad la darba li dak il-proċess isir u m'għandux isir darba biss, ma jrid ikun hemm punt anke fejn tixref iktar il barra minn jana jissejħu l-autori tal-avorju, ma mux b-sens negattif et najda.
Tajjeb Marija, u b'daw il-kommenti pjuttost provokanti u intriganti ta' Dr. Marija Brown, naslu biex nalqu programm ieħor tal-programm Connect, jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja l-mistidna tagħna, Marija, nirringrazzja wkoll it-tekniku tagħna, Carmenu Grech, u nistilinkom għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istessin. Grazzi.